Kaixo, ongi etorri entzule guztiei, gaina pixkat behan dut, eta sekreto bat kontatuko izuet, lo hartu dut. Baina nala ere, bakarrik amalau, amaibi amalau minutu galdu ditugu, ez tasko, eh? Eta egia esan, pues, korrika eta presaka, baina hemen txe guerdiko hau txamagazina egiteko prest, beraz, ongi etorri entzule zareten guztiei. Bueno, ba, 2018 garen urteko maiatzako 30 dugu gaurko asteazkena, eta eguerdiko ahotsan magazinean aktualitatea jorratuko dugu ondoren 80 minututan. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hau xeta gure telefono zenbakia 944-2-25-23-32. 4-2-2-5-2-3. Interneten sartuz gero, txantxakun.eus web horrian topatuko gaituzu, eta antxe, dituzu ere, gure Facebooka, gure Twitterra edo gure kontakturako emaila, gure kontakturako emaila harremanetarako. Gure web horri horretan ere, argazkiak, programazioa, parte hartzeko moduak, azken notiziak, mobiletarako aplikazioa, irratsaio guztien grabazioak, Eta noski, irratsaio guztien grabazioak eta aplikazioaz gain, streaminga ere martxan dugu munduko edozein puntutan zaudela gure zuzeneko emisioa entzun ahal izateko. Jantzakun irratiaren bat kanala, lehenengo kanala dugu streaming bidez bakarrik. Bestela ere lehenengo kanala irrati zentzun daiteke Donostian eta inguruko herri guztietan, 107.2 FM-an irrati bidez. Bigarren kanala ere martxan dugu 107.7 FM-an, kasu hortan musika tarteak eskaintzen ditugu 24 orduz, eta kasu hortan ez dugu streamingik eta gutxixago entzuten da irratiz bakarrik eta gainera Donostian bakarrik. Hori ere, hobetzeko edugu. But it's Sunday, and I don't need an excuse. I'm ashamed with little expensive shoes. Txantxakun irratia Donostiako irrati Euskaldun librea da. Bat kanalean 24 orduz emititzen dugu zuzeneko irratsaioak errepikapenak eta musika tarteekin. Gogoratu irratsaio guztiak Euskara hutsean egiten ditugula eta ateak zabalik ditugula. Edonork parte hartu dezake txantxakun irratian. Etorri eta gozatu irratiaz. Hilabeteko lehenengo aste hartetan ere bilera izaten dugu. 8:00 Txondorra kulturgunean egian. Armengoa Makaleko 60. Zenbakian eta bilerara etorri zaitezke. Irratsaio bat egiteko eskatzea edo bestela ere, beste dozen modutan lagundu nahi baduzu edo zeoz esan nahi badiguzu, hemen izango gara hurrengo aste artean. Gaurko irratsaioari dagokionez, azken orduko berriekin eta Euskal Prentsaren errepasoarekin hasiko dugu. Amaitzeko eguneko agenda kulturala izango dugu eta irratsaio osoan zehar gaurkoan Christina Rosenbingeren musika izango dugu. Frozen Pool diskoko abestiekin gaude orain, geroxago Flores Raras eta Demora emango balu, Cerrado diskora joko genuke. Aste arte, aste azken ta ostegunero zuzenean 12:30 ordubiak arte. Erdiko ahotsa magazinean. Errepikapenak urrengo egunetan goizpartean 8:00 aurrera, grabazio edozein momentutan, jantzakun.eus gure web horrian. Bueno, badena prest dugu. Eguerdiko ahotsa magazinarekin hasteko, beraz. Hasiko dugu gaurko irratsaioa normalean egiten dugun bezala, eguraldiaren atalarekin. Zerua hodeitsu gaurkoan ere. Txirimiria tarteka. Norabide aldakorreko haizea, baina bereziki iparra izetikan. Jasoko dugu. Eta temperaturetan beruntz egingo dute. Trafikoan Eskoriatzan lanean ape batean Madrilerako norabidean, Deban lanean ere apesortzian Bilborako norabidean, eta lanean ere Mendaron apesortzian Irunerako norabidean. Abe krosa datorren larumatean izango da, ekainaren bian, arratsaldez. Amara berriko berritxu Euskara Elkarteak antolatzen du urtero lasterketa. Eta urten ere aurrentzako jolasak eta lasterketatxoak egingo dituzte lasterketa nagusiaren aurretik. Krosa arratsaldeko zazpiretan izango da, aukera egongo da egiteko 3 kilometroko ibilbidea edo 6 kilometrokoa. Izen ematea, herri krosa webunean egin daiteke. Baita gunean bertan ere, aurten gainera arku nagusia Isabel Bigarrenaren hiribidean jarriko dute, ikusgarritasuna irabazteko asmoz. Han hasi eta bukatuko da lasterketa. Behin lasterketa bukatuta, Fisis versus Pelasek kontzertu eskainiko dute, Probestu plazan. Eneko Goia alkateak Loiolako lurpeko aparkalekuaren proiektua bertan bera gelditu dela berretsi eta auzotarrentzako irtenbidea lur gainean bilatuko dutela adierazi du tokiko gobernu batzordearen ondorengo prentsaurrekoa. Lurpeko aparkalekuaren proiektua baztertzeak haserrea eragin zuen Loiolan izan ere auzo elkartearen arabera aparkalekua bai ala bai egingo zela hitza eman zuen alkateak. Goiak ordea proiektuarekin aurrera egitea absurdoa izango litzatekeela adierazi zuen atzo, bizilagunek aparkalekuak erosteko asmorik ez dutela argudiatuz. Alkatearen hitzetan, ez dauka zentzurik 2 milioitik gorako obra bat egitea auzotarrek aldez aurretik erosiko ez dutela dituztela esan badigute. Aparkalekuak obrak kostatu duena baino prezio batxuago batengatik saltzea hiriko beste lekuekiko bidegabekeria izango litzatekeela adierazi du ere, beste auzoetan horrela jokatzen ez dutela zehaztuz. Hasierako proiektua alde batera utzita aparkaleku faltaren arazoari irtenbide bat topatzeko beste alternatiba batzuk aztertzen ari direla esan du Goiak. Zentzu horretan, lur gaineko aparkalekuek eskaintzen dituzten aukerak baloratzen ari direla adierazi du. Ez bakarrik fisikoki, baizik eta kudeak eta sistema baten bitartez ere. Ideia, auzoan dagoeneko existitzen diren aparkalekuak biztanlek erabili datzatela bermatzea izango litzatekeela zehaztu du Goiak. No. Auzo sena sendotzeko asmoz, Amara Berriko hainbat lagunek mugimendu bat sortu dute. Helburua gobernu zibilaren eraikina kultura etxe bihurtzea. Udalaren eskaera zaharra izan arren, oraingoan proiektuaren ardatza herritarren parte hartzea izatea nahi dute. Espainiako gobernuaren ordezkaritza, frankismoan gobernu zibila zena, 64 urte eman ditu Pio Amabigarrenaren plazan. 1954ean eraiki zuten auzoaren lehen zabalketa urbanistikoarekin batera. Ordutik urte ilun horien ikur bihurtu da zenbaitentzat, hala ere auzoarentzat berreskuratuta bestelako eragina izan dezakela uste dute bizilagunek. Hainbat jarduera eta sinadura bilketa egin dituzte eraikina eurenganatzeko asmoz.
You forget as the wind.
Groseko gaztelekuak odole maile kanpaina bat prestatu du Zubirimanteo BHI-rekin eta Gipuzkoako odole maileen elkartearekin batera. Bihar osteguna egingo dute, eman odola kanpaina, arratsaleko bostetatik zortziretara Okendo kulturetxean izango da. Azaldu dute, azken asteetan gaztelekuko eta institutuko nerabek odolaren garrantzia, konposizioa eta beste hainbat gauza ikasi dituztela. Eta orain, odola ematearen eta odole maile izatearen garrantzia azaldu nahi diotela gizarteari. Kampaina honetarako auzoko ostalaritza establezimendu eta hiriko supermerkatuen laguntza izango dute eta maiatzaren 31ean bertan odola eman ondoren jateko zeozer emateaz gain Groseko taberna batzuk eskaini dituzten bonuak trukatu ahal izango dituzte pintxo potean. Gros gaztelekuko nerabeek odola ematera gonbidatu nahi dituzte herritarrak eta gogorarazi dute 7 minutu besterik ez direla behar, kafe bat hartzeko baino gutxiago. Ez duzu superheroia izan behar biziak salbatzeko, soilik eman odola.
Thank you.
Aipatu dugu Abe Krosa, Amaraberriko Krosa, bosgarren Abe Krosa izango da larun batean, Amaraberrin. Eta Irutsuloko Hitzak parte hartuko du lasterketan, hain zuzen kamisetetan presente egongo da Donostiako Tokiko Komunikabide bere logoarekin eta esaldi hau eramango du ondoan, euskaraz bizi irakurri eta gozatu. Abe Krosaren izkien ondoan berriz lero joango da, oinak auzoan euskara ahoan. Horretaz gain, astekariaren urtebeteko bi arpidetza oparituko dizkiete irabazlei eta materiala zozketatuko da. Abe Krosa ekainaren bian izango da, Arratsalde Amaraberriko Berritxu Euskara Elkarteak antolatuta eta izen ematea zabalik dago. Aranzadi Zientzia Elkarteak praktikak eskaini ditu entomologia sailean. Maiatza eta iraia bitartean. Lana izango da sakontzea mehatxuan dauden espeziek koleobopteroen distribuzio jarraipen eta kontserbazioan. Parte hartzeko ezinbesteko baldintza da landa lanean parte hartzea, Araba eta Nafarroko Natura 2000 guneetan eta Donostiako parkeetan. Bulegoko lanen ordutegia malgua izango da elkartearen Zorroagako egoitzan. Zehazki beka aldian lan hauek egingo dituzte. Espezie bakoitzarentzat trampa ezberdinen eraikuntza, muntaia eta kokapena. Trampa eta inspekzio bisualaren laginketa. Saproxilikoentzat kabi kutxen mantenua eta habitaten tipifikazioa. Interesa dutenak euren kurrikulumena bidali behar dute Alberto Castroren izenean. Posta elektroniko honetara. A. de Castro dena segidan, abildua aranzadi.eus. Nancy was alone, a 45 inside her head, an open telephone. We told her she was beautiful. We told her she was free, but none of us would meet her in the house of mystery, the house of mystery. No. See her everywhere. Many used her body, many combed her hair. But in the hollow of the night, when you're cold and numb, you hear freely then, she's happy.
Esta noche he visto tu cara en televisión. Hay soldados que no encuentran nunca el camino a casa. He cambiado el canal y te has ido de mi habitación. No puedo entender qué demonios te pasa. Oh, soy yo yéndome otra vez. Soy yo, lo hago sin querer. Oh, soy yo yéndome otra vez. Sin querer, lo hago sin querer. Lo siento. La gente en la calle parece saber dónde va. Compran coches y hablan del tiempo. A mí no
rompe
me importa
qué
hacía.
Y construir un futuro mejor para millones de niños.
Para olvidar.
Para construir un mundo más justo hay que romper el muro de la desigualdad, el muro de la pobreza.
Detrás
y el muro de
la
educación
baño,
es la clave para derribarlo. Envía un SMS con la palabra plan al 28014 y dona un euro 20 entero para la educación de la infancia.
Satorralaia bizilagunen mugimenduak salatu du ez dituzela jaso topoaren igarobideak sortu ditzakeen eragozpenen inguruan egindako galderen erantzunak eta idatzi bat aurkeztu dute udalean. Idatziak hiru orrialde ditu eta bertan udalari eskatu diote egitasmoaren alde negatiboen inguruan egindako galderak erantzuteko. Gaineratu dute hiritar talde baten egitasmoari zor diotela lan hori. Bide batez, larumateko mobilizazioarekin bat egitera deitu dute, manifestazioa bosterritan egingo dute, Easo plazatik abiatuta.
Soy yo y no lo quiero ver. Aún soy yo yéndome otra vez. Soy yo, lo hago sin querer. Lo hago sin siento tus manos. tratando de encender al chico suave. Ya no queda nada y mis uñas las corté, no arañó nadie. Sábado es imposible no pensar en ti. Sábado es imposible no pensar en ti. Creí que éramos fuertes hasta que te cuidado, vi trampas abiertas en tus ojos de animal acorralado.
Opus Lirikak, Adao Dozerekin eta Ozenerekin elkarlanean Gluken Orfeo eta Euridice opera eskainiko du frantsesez, ekainaren batean eta iruan. Victoria Eugenia Antzogen izango da, batean arratsaleko zortzidetan eta iruan zazpiretan. Sarrerak irurogeita mar, berrogeita mabost, berrogeita bost eta hogeita mabost eurotan daude baita ere hogeita mar, hogei eta mabost eurotan. donostiakultura.eus/sarrera webunean erosi daitezke edo bestela, Victoria Eugenia eta Antzoki Zarreko leiatiletan daude salgai.
Junto a la ventana con los labios sin pintar. Tal vez esta es una de esas noches en que todo.
Eguzkik Gladys del Estal oroitzeko ekitaldi berri bat antolatu du. Dagoeneko 39 urte pasatu dira Jose Martínez Salas, Guardia Zibilak, Gladys hil zuenetik, buruan tiro bat jota. Tuteran gertatu zen, ekologista donostiarra han baitzegoen energia nuklearraren kontrako nazioarteko eguneko ekitaldietan parte hartzeko. Eguzki kantolatu duen oroitze ekitaldi berria ekainaren iruan izango da, 12:00 hasita. Parte hartzaileak egian bilduko dira Gladiseneako atean eta errumerian joango dira parkeko goiko ordekaraino, Gladisen oroitarria dagoen lekuraino alegia. Han egingo da ekitalia lore eta kanta artean. Bertan aktualitatearen irakurketa bat ere egingo da, ohi bezala, izan ere eguzkitik behin baino gehiagotan nabarmendu denez, Gladys oroitzen da, gure laguna zelako, eta zigorrik gabe geratu zen bidegabekeria hura ahazterik ez dugulako. Baina baita ere Gladys Zorigaiztoko egun hartan tuterara eraman zuten arrazoiak bizirik daudelako gaur egungo borroka ekologistan. Gladysen omenaldian urtero egiten den aktualitatearen irakorketan Garoña beti presente egon da, hamarkadetan zentralaren itxiera eskatzeko. Azken urteotan berriz berriro ireki ez ezaten aldarrikatzeko. Aurtengoa izango da Garoña behin betiko itxita dagoela Gladysi egiten dieten lehen omenaldia.
Yo voy a estarme quietecita hasta ver venir lo bueno en mi rincón. No hay nada que celebrar.
Gladysi omenaldi guztiek marmotaren eguna ematen dute. Aitortza ofiziala inoiz ez baita iristen. Iaz, fetxa hauetan gainera konstituzio auzitegiak gobernu espainolaren elegite bat onartu eta zati batzuetan suspenditu zuen Jaurlaritzak onartutako estatuaren gehiegikeriak 78 eta 79 bitartean eragindako biktimak aitortzeko legea. Lege horren bidez Gladys izan ziteken orain arte ukatutako aitortza ofiziala jaso zezaketen biktimetako bat. Antza denez, abiadura handiko trena eta enparauak aurrekontu itunetan kabitzen dira. Gobernu espainolak gaia hauei buruz aurkezten dituen elegiteak berriz ez. Da 55. bezala alegia, kontua da urtebete pasatu dela eta oraindik behin betiko epaiaren berri ez dagoenez, iaz geunden leku berean jarraitzen dugula. Dena dela Gladysi inoiz etzaio falta izango herritarron partetik erakunde ofizialetik ukatzen zaion aitortza. Alde horretatik, honako hau une aproposa da, ohartarazteko datorren urtean 40. urteurrena izango dela. Alfonso Sastrek dioen bezala, urteurrenak memoriaren makuluak dira, are gehiago baldin eta urteurren biribilak badira, 40. bezala. Beraz, datorren urtean aukera bikaina izango da, Gladys nor zen, nola bizi izan zen eta nola hil zuten, argi eta ozen gogoratzeko.
Se llama cerrado.
Omenaldia beraz, ekainaren 3an izango da, esan dugun bezala, 12etan hasita Gladysenako batean. azken urteotan erregistratutako gertakari larri gehienak Behobia Donostian temperaturarekin zerikusia dute. Izan ere kasu batzutan gehiegizko esfortzuak eta aklimatazio eskasak bero kolpeak eragiten dituzte batik bat tokiko korrikalarien artean. Antolakuntzako hartarazten du egarria izan gabe ura edatearen aholkua okerra dela. Azken frogetan ipona tremia edo ura neurriz gain edatearen ondorioak jasan baitituzte korrikalariek. Horren eraginez, odoleko sodioa murriztea eta bero kolperen antzeko sintomak ager daitezke. Adi beraz. Mikel Azulu Kultura Elkarteak antolatzen duen estena antzerki jaialdiak aurten 10 urte betetzen dituela eta gala berezi bat egingo da. Jaialditik urte hauetan guztietan pasatako sortzaileak sarituko dira Errenteriako Niesen auditorioan egingo den gala berezi horretan. Zita ekainaren 16an izango da, 7etan izango da, auditorioaren sarreran hasita. Era berean jaialdiak 6 antzerki testu argitaratzea erabaki du, horietako 3 euskaraz eta beste 3 gazteleraz. Testu horiek aurretik argitaratu gabeak dira eta dramaturgia berrien ildoan koka daitezke. Hauek tituluak: Ella y él, Ficciones, Legaleón Terena, Tres pedradas, Javi Barandiarenena, Abandónate mucho, Las XL-rena, Zapatak, Josemari Carrerenak, Aitaren larrua, Tripak, kolektiboarenak eta Ametxen faktoria, Jose Martin Urrutia Txotxerena. Galan parte hartzeko estena gala abildua@gmail.com emailera idatzi daiteke. Liburuak galan bertan lortu ala izango dira baita Mikel Azulon eta Oreretako Noski liburu dendan ere.
Que puede llamarme muñeca.
Soy capaz de jugar al ping-pong a su cabeza hueca. Quiero subirme a la noria de decir adiós antes que estemos los dos muertos o algo.
Frikun taldeak kontzertua eskainiko du larunbat honetan Eraulekin batera. Txiki musikaren barruan larunbata bi eguerdiko amabi terditan izango da Hondarribiko Kasino Zaharrean. Tailerrak egongo dira, gitarra eta basua, bateria, txalaparta, kantua eta estimulazioa goiztiarra. Amabitarretan beraz, txiki musika, pop musika, piknika familiarekin, Frikun eta Eraul taldeak beraz amabitarretan Hondarribiko Kasino Zaharrean larun bat honetan.
She said sometimes she spread her legs, she doesn't care for the name of the guest. After he is finished, she waits for the next. For the next. She slept with everyone, dirty or clean.
Oikiako eskolako kideak mimo bereziz prestatzen ari dira Gipuzkoako eskola txikien 31. festa. Ekainaren 10ean 5 gune zabalduko dituzte 11 ekintza eskainiz. Eskola txikiek herritarren herrietan duten eragina txalotu du Itziar Gartziaren zuzendariak, Gartziarena zuzendariak, altxor bat ira esan duen. Tolosan Plaza Zaharra jendez betezen atzo, iragan ostiralean salatu zen adingabe baten aurkako sexu erasoa gaitzesteko. Ibarrako eta Tolosako udalek eta mugimendu feministak deitu zuten elkarretaratzera, indarkeria sexistari gabeko herri baten alde lopean. Miren Elgarre eta Gipuzkoako Berdintasuneko zuzendaria ere bertan izan zen. Yeah, what's below her skirt? Is it the wonder or what? A robe or a ribbon? Is it girl? Kiss it and lose it then. She says yeah, yeah. Face stronger than sorrow, stronger than race, starting to feel I could be her slave. Her slave. Me, I'm the one who keeps quiet. If you want to see me, you have to look twice. I talk to strangers, cause I can't sleep at night. At night. Yeah. What's below? Abuztuaren bian hasi eta irailaren batera bitarte egingo da musika 15aldia hemen Donostian. Italiarra Algerren ekoizpen propioa taloratuko du eta Kukaik Adio estreinatuko du Arantzazun. 79. musika 15aldia beraz, abuztuaren bitik irailaren batera bitarte. Programazio doikuntzak direla eta ekainaren 16an Victoria Eugenia antzokian eman behar ziren Salvador Taboraren Carmen laneko bi funtzioak bertan bera geratu dira. Sarreren diruko purua erositako kanal beraren bitartez itzuliko da albezain pronto. Donostia kulturak barkamena eskatu nahi du egoera honek sor ditzaken eragozpenen aurrean. Europara heldu nahi duten errefuxiatuen krisia erretratatu duten sei argazkilariren lanekin osatu dute Huellas de Luz, Registros del Dolor izeneko liburua. Lanaren inguruan, mintzatuko dira Javier Bauluz eta Sergi Kamara baitare Consuelo Bautista, Txema Castillo eta Javi Julio argazkilariak. Gaur izango da aurkezpen hori, arratsaldeko seietan Donostiako Okendo Kulturetxean. Gaur egingo dute crossover telesaien jaialdiaren euskarazko mai inguru bakarra Koldo Mitxelena kulturunean seitarretan. Distopia futuristen inguruan ariko dira Irati Jimenez, Katixa Agirre eta Gaizka Izagirre. Atzo Antonio Mercero, Lasartearra, zinemagilea, zemdu berria omen duzuten. Eta bihar el día de la mañana telesailaren Movistar Pluseko telesailaren aurrestren aldia egingo dute Tabakaleran 9etan. Kristinanea Fundazioak Donostiako udalak eta Santelmo Museoak antolatutako Agora Bika 2050 hitzaldi sortak klima aldaketaren erronkei eskainiko die maiatzeko hitzordua emakumeen eta feminismoaren ikuspuntutik. Horretarako eta Kalkuta ondoan gobernuzkanpoko erakundearekin lankidetzan Bandana Shiva ekintzaile indiar ospetsua izango da gaur solasaldiko izlaria. Arratsaldeko 7etan izango da Santelmo Museoan. Beraz, gaur Bandana Shiva ekintzaile indiar ospetsua izango dugu hemen Donostian. Kluba zirkuituaren barruan Angelus Apatrida, Meltdown eta Overload taldeen kontzertua izango dugu larun bat honetan, Larratxo Kulturetxean sarrerak 15 eta 12 eurotan daude 8 herritan izango da kontzertua Larratxo Kulturetxean beraz, Angelus Apatrida, Meltdown eta Overload larun bat honetan Baina barkatu, notatxo bat ere badaukat hemen. Angelus Apatrida badirudi, azken orduko notizi badela. Haien kontzertua bertan bera gelditu dela, baten gaixotasuna dela. Sarrera erosi duten pertsonek, erosi duten kanal berdinetik jasoko dute dirua. De klubaren barruan beste kontzertu bat ere larun bat honetarako ekainak birako Olatz Salvador eta Maji izango ditugu arratsaldeko 8 herritan Intxaurrondo Kulturetxean sarrerak 12 eta 10 eurotan Eserlekua jarriko dira kontzertua ikusteko Gaurko eguerdiko hau txamagazina berandu hasi dugula horregatikan minutu batzuk ere beranduago bukatuko dugu Baina dagoeneko gaurko agenda kulturalaren tartera iritsi beharko dugu Iritsi beharko gara barkatu Hasiko dugu agenda anuetan, Estena eta TPR talde joko dute gaur gaueko ordu batetan, anuetako txosnetan. Are txabaletan Leizarra eta Basotxo dantza taldeek, ikuskizuna emango dute gaur, Durana kalean, are txabaletan, arratsaleko zazpirak laurden gutxitan. Arrasaten gerra Europaren bihotzean itzaldia Donbaseko Alexei Alburekin. Gaur soiterritan izango da, irati topalekuan itzaldia. Hemen Donostian fikzioa, errealitateren aurretik mai ingurua Katixa Agirre, Gaizka Izagirre, Irati Jimenez eta Xavier Paiarekin, Koldo Mitxerena kulturunean, soiterritan. Gogoratu ere Nosferatu zikloaren azken ukituetan gaudela, aste azkena izanik, 8etan gaur, Tabakaleran. distopia etorkizun imperfektuen barruko zikloaren pelikula bat gehiago eskainiko da. Literatur solasaldia, Kearen fiordoa, Iñaki Petxarromanen eskutik gaur zazpiretan Egia Kulturetxeko liburutegian.
Esta ciudad se los trago, buscas amor de esquina, sales por ti es como un ladrón. Me dijeron que tenías ojos oscuros y que eran tristes, tristes como el futuro, y yo los busqué.
Tabakalera kultura garaikidearen nazioarteko zentroa da lantegia gaur 6etan eta 8etan. Origami tolestaketa teknika. 6etan euskara, 8etan gaztelera. Informazio guztia tabakalera.eu web orrian. Huellas de luz, registros de dolor. Liburuaren aurkezpena gaur, 6etan Donostiako Kendo Kulturetxean. Eta agenda kulturala borobiltzeko usurbilen identitateari ibilbidea, neska mutila anitzak, sexualitatea, transexualitatea, Elena Jimenez izlariarekin gaur 5etan Bihurri ludotekan. Eta azken kontu bat ere, irratsaio honetan, datorren maiatzaren 31an da, Bihar Adam Kahane izango da gure artean, Agirre lehendakaria zenterrek antolatutako hitzaldian. Kahane bakearen aldeko bitartekaririk eta erreztailerik entzutetxenotako bada, Hego Afrikako trantsizioan implikatu zenetik, apartheida atzean utziz, herrialde ugaritan egindu lan gobernu gerrilak gizarte erakunde eta alderdi politikoekin. Bere azken ekarpena Kolombian izan da. Esperientzia horren guztiaren emaitza gisa berriki kolaborar con el enemigo liburua argitaratu du, itzaurrea Kolombiako presidente den Juan Manuel Santosek idatzi duelarik. Donostian aurkezteko aukera paregabea izango da. Bihar bertan, 6etan tabakalera. Bueno, ba, honen bestez gaurko irratsaioaren amaierara goaz. Esan bezala berandu hasi dugunez, berandu bukatuko dugu, baina ja gaurko etxeko lanak eginak ditugu, txukun eginak gainera. 12 terditan ez dugu hasi, baina ordu batak laurden gutxitan bai gaurkoan. Eguneko berriak aipatuz eta euskal prentsari errepasoa emanez, musikari dagokionez, gaurkoan Cristina Rosenbingeren musika izan dugu, Frozen Pooleko diskoak lehenik eta behin eta Flores Raras diskoko abestiak entzuten ari gara orain. Dile que estoy bien. Amaitzeko eguneko agenda kulturala izan dugu eta horrelaxe juntzaizkigu gaurko 80 minutuak. Gurekin harremanetan jartzeko hau da gure telefono zenbakia, 9-4-3-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2- Eta bestela interneten jantjakun.eus gure web horrian topatuko duzu gure Facebooka, gure Twitterra, topatuko dituzu gure Facebooka, gure Twitterra eta gure kontakturako emaila. Web horri horretan ere, argazkiak, programazioa parte hartzeko moduak, deskribapenak, irratsaio guztien grabazioak, gaurko hau barne, mobiletarako aplikazioa, eta streamingaren martxan, Jantxakun irratiko lehenengo kanala, munduko edozein puntutan zaudela, entzun ahal izateko. Jantxakun.eus, beraz, bisita dezakezu. Lehenengo kanal hau ere irrati zentzun daiteke Donostian eta inguruko herrietan 107.bi FM-an Jantxakun irratiko bat kanala. Zuzeneko irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu etengabe eta gogoratu irratsaio guzti guztiak euskara hutsean egiten ditugula hemen. Bestela ere bigarren kanal bat martxan dugu 107.7 FM-an irrati zentzun daiteke Donostian eta kasu horretan musika tarteak ditugu etengabe. Este arte astazken ta ostegunero eguerdiko hau txan magazina aktualitatearekin 12:30 ordu bitara, errepikapenak urrengo egunetan goiz partean 8:00 aurrera, grabazioak edozein momentutan, gure web horrian. Jantxakun irratian parte hartu nahi baduzu, irratsaio bat eginez edo beste edozein modutan, erres duzu, jarri harremanetan gurekin, ez dugu askorik eskatzen. Ongi etorria dira guzti guztiak. Bueno, ba, gaurkoz nahikoa du. Bihar, espero puntualago, 12:00 hemen izango gaituzu ere. Eguerdiko ahotsa magazine berri bat egiteko asmoarekin. Ordura arte egun politxe izan dezazuela dena. Kondo segi, agur.